Omenanao ary ny lohateny amin'izao alina izao ny emitra rampitso ny fitsarana ireo taratasy mpanadiny andreo mpiadina bakalorea. Anamafy ny fampanginana ny oniversite hatramin'ny alarobia izao ny syndikany CSS Sampanantananarivo. Mamina viana ny ampiakatra saran-dalana kosa ny UCTU manomboka ny volana aogositra ho avy izao. Any ivelany natsiaro manokana ireo mpifindramonina tafahitsoka any amin'ny tany AIS ireo rasivatra ny fiovan'ny toetany any Papa François. Andry Robella sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary antsoetra amin'ny farany ny vaovao. Isantarantsika ny vaovao ny pejin'ny finoana andro sisa isaina dia ho tonga ny fotoana hanatanterahana ny fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo na ny JNE. Andray izany moa ny eto amin'ny diosezina Antananarivo. Efa maro ireo ankizy miaradia ny an-dalana hiazo ny renivohitr'i Madagasikara andray anjara amin'izany. Nanamafy ny rehetra mba hitondra mbavaka hatrany ny dian'ireo ankizy avy any amin'ny faritra indrindra ny Atotosany ny etsika moa ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro. Misy koa ny fampatsiahivana sy ny toromarika omeny arahana toy izao.
Ny fandrindrana sy ny fandaminana araka nefa napetraka dia ny hoe ny chef ny site no mandrindra amin'ny ankapobeny a ny any amin'ny site tsirairay avy ihany miaraka amin'ireo delegation ny chef delegation. Nefa nisy fandaminana moa dia mba ho ajaina tahaka ny anak'andriamaso satria tsy mora, izany hoe ankizy marobe amanjato ny aman'arivony no any amin'ireny toeran'ireny dia mba manaraka ny toromarika omeny ireo tompona andraikitra any amin'ny sita tsirairay avy ihany isika mpivahiny. Dia eo ihany koa no anaovana antso an'ny malalatanana satria araka ny nambara moa dia ny diosezina Antananarivo mandray fa ireo toeran'ireo kosa no atao hoe fohibe ivatanan'ireo mpivahiny ka raha misy a tolotanana avy amintsika tsirairay avy de miresaka mivantana any amin'ny sita any amin'ny chef de sita inona na fitaovana io a na fifanampiana famezatanana. De ny chef de sita moa no mahita an'izay fandaminana sy fifanampiana atao amintsika mianakavy izay.
Mazava ho azy fa ankizy manerana nosy no antonga solotena amin'ity fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo ity. Tompona antoka amin'ny fikarakaran'izany ny fiondronamben'ny eveka ary hotanterahana eny Soamandrakizay amin'ny lahadizaony Soronamasina. Mitoetra any ny toromarika tsara ho fantatra momba izany.
Ny fahatongavana zany dia tsara tsindrina mandrakariva hoe tokony tonga mialoha satria any amin'ny eninany dia efa afaka tonga isika mametraka amin'ny toerana sy ny fandaminana mba tsy ho tara ny fanombohan'ny Soronamasina amin'ny sivy. Io ihany koa ny Soronamasina araka nefa nambara tamintsika ny hoe hametrahana ny fiketrahana maherisy eveka Antananarivo any Monseigneur Eusson Jean de Dieu. De ao anatin'izay hafaliana sy fahasoavana omen'Andriamanitra izay a no irariana hifanatitra terantsika mianakavy a mba ho todisoa izay fotoan-dehibe a izay.
Mbavao hafa ivadika lafo mbavao hafa indray sika nanomboka androany ny andian'ny faharoa amin'ny bakalorea sokajy teknika maisa 350 sy 300 moa ireo mpiadina amin'ny sokajy teknika ny lamina ankapobeny ny fizotran'ny andro voalohany amin'izay andian'ny faharoa amin'ny bakalorea ho andreo mpiadina nisafidin'ny sokajy teknika izay. Izay ny fanadinana fa rampitso kosa vao anomboka ny fitsarana ireo taratasin'ny mpiadina tamin'izay fanadinam-panjakana bakalorea izay. Nijanona tamin'ny fivariana fanomanana sy ny fizarana andraikitra fotsiny ireo mpampianatra efa niatra na teny Akatso androany. Antony nampiemotra ny fitsarana ho an'ny sokajy teknika ny fisiny ny famadihan'ny lazadina ho an'ireo mpiadina teny amin'ny LTC sy LMA Ampefilo nandritra ny fotoam-panadinana tamin'ny herinandro lasa teo. Nisy noho izany ny toromarika nomena an'ireo mpitsara fanadinana mba hiandanjalanja sy hijeriny marimaritra iraisana amin'ny fitsarana ireo taratasim-panadinana. Nisafidiny hitsiana ho hevitra ny ankamaroan'ireo mpitsara tonga teny Akatso ka ninina namboarina ny feon'ireo sany resaka tamin'ny mpanao gazety aron tsika ny fanadiadiana.
Ny olana nitranga zany ho an'ny teknika dia mifandiso ny lazadina. Ny spesialité maritra no amin'ny teknika, teknolojia, agro, BPP, gestion, professionnel sy ny rehetra rehetra. Dia samihafa koa nefa ny matian'ny programma ho an'ireo karazana spesialité ireo. Dia noho izay izy mahasamihafa zay dia samihafa koa ny koefisien. Misy tokony ataon'ireo maivamaivana zany lasa nataon'ireo hitakiana zavatra sarotsarotra ary misy tokony ataon'ireo sarotsarotra sy koefisien ambony anazan'ireo matiera tsotra. Dia le mpianatra moa zany vao nitranga ilay lazadina dia niteny hoe tsy anay ity lazadina ity araka fampitambavao keo dia niteny zany ilay jury hoe atao fa misy ohatra hoe teknika eo normal ley satria le jury a mpampianatra ny bete tsy mahafantatra ny ao anatin'ny teknika. Dia noho izay rehetrarehetra izay dia emitra rapitsy talata fito ni fanokoana correction.
Ho an'ny mpiadina bakalôria ankapobeny indray tsy maintsy nisy ny toromarika sy ny fandaminana nomenareo mpitsara noho ilalaza adina roa samihafa teo amin'ny taranja tantara sy geografia izay nataony alakamisy alina sy ny zoma maraina. Toy izao indray ny fanadiadiana makasika izay.
Araka ny fandaminana moa zany tao amin'ny fivoriana tamaraina niaraka tamin'ny prezidanty jury dia ahia mitsarapitso ny fizahana kopy fanataona zay maraina zao dia mandamindamy votany zara baja dia zara stylo dia hoe tokony firy ny effectif ny correcteur zay ny fandaminana amin'ny akapobeana anzao desizisto zay hoanakiroa zao mbola voalamy zareo zay ny fandaminana tao a voalamy zany ty zay mamataraky kely azy satria mila zavatra maty tsonako voaniniko zany ny fizarana komisetatra zay milamin'ny general zay milamina filozofia milamy miankina aminay zany hoe hoe ataotsika tsamy somady sao tsamy lakamisy tiako moa nytao hoe miankina fandaminany na tsamy lakiny ary tsy manina zany na sabotsy aroa libre be zany zay fa mba hizahana fotsiny mba atoaraky ny tokony ho izy.
Izany neny ankatso antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity anamafy ny fampanginana ny oniversite Antananarivo ny sindika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo hitohitra amin'ny alarobe izao ny oniversite morte raha ny tapaky ny mpampianatra atao anatin'ny fivorimbe izay nataon'izy ireo teny ankatso androany. Mbola vitsy ireo ny sitraka ny ora fanampiny ho an'ny taom-pianarana 8 amby 12 arivo 7 amby 12 arivo tapany faharoa dia ny teo anivan'ny UNS sy ny AGRO hoy ny sindika ny CSS sampana Antananarivo androany. Tsy maintsy mitono izany ny fitakina ny zosy ny asy ny mpampianatra voafaritry ny didy amandalana hofarana amin'ny fionana amin'ireo mpianatra moa ny oniversite maty amin'ny io alarobi io. Manazava docteur Sami Grégoire.
Amin'ny alarobi dia miantso ny delegen'ny mpianatra ny filohan'ny mpianatra isaky ny niveau ary ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra regionaly ny CSS sampana Antananarivo mba hanazavana amin'izy ireo sy tsy atompotra ny miono azy ireo manoloana ny fiatony ny fampianarana efa maromaro andro lasa izay a sy ny mba tsy andraisandry zareo vilana ny amin'ny mety ho fanitaram-baovao a etsy ambadika manohy ny fitakiana atrany a ary miantso ny tompona ndraiky mpanjakana izay tsy mahomby rehetra mba hametra mpialana miantso ny tompona ndraiky mpanjakana ambony mba hanala tsy misy atakandro an'ireo zay tsy mahomby indrindra indrindra ho an'ireo mihevitra sy ny hevitra amin'ny fanapotehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy izay tena arovanay tokoa ary tsy andeferanay ny amin'ny fanosehosena sy ny fanapotehana azy.
Anisan'ny ahiany mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo moa ny mety efa rano ny taona fotsy ao anatin'izao hetsika taonyny CSS izao nanda tanteraka izay ny sindika atakina kosa ny fialandreo rehetra tsy mahavaaolana ho iatrandreo mpivory.
Ireo mpianatra reo ane ka zanaka fianakaviana mpampianatra daholy zanabahoaka ireo fa ny fitakiana kosa tsy maintsy atao a ary izany mahatonga hoe rehefa tsy mahavoa rehefa tsy andray andraikitra ny mpitondra mifanandrify amin'izany a dia tsaratsara ho azy ny mametra mpialana na ihany koa isorona.
Mbola ao anatin'izay vaovao eny anivin'ny fiarahamonina izay hatrany saingy makasika indray ny resaka fitaterana mamina viana ny ampiakatra saran-dalana ny vondrin'ny kooperativa miasa ao andrenivohitra na ny UCTU manomboka ny volana aogositra ho avy izao. Fiandro fepetra afahana miroso amin'izany hoy ny filohan'ny UCTU rakotiny irina Jean Louis Emile androany. Mbola tsy voafaritra mazava aloha ny hetahan'ny fiakarana hatramin'ny androany ao anatin'ny famaraparanana ny fandraisana ny angokevitra samihafa momba ireo fandaniana sy ny fatiantoka avy amin'ny kooperativa tsirairay mantsy ireo nandraikitra tsy mihevitra ny hiditra amin'ny fifampirarahana na fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana intsony ny UCTU satria nambarany filohan'ny famitarika olana trany izany. Misa 9 amby 40 sahivina ny isan'ireo kooperativa mivondrana eo amin'ny ivin'ny UCTU ary ahitana zotra mahery ny 70. Ny filohan'ny UCTU rakotiny irina Jean Louis Emile.
Nisy fanapahana tokoa teo anivon'ny fivorimbeniny kiambanao anatin'ny CTU ny antsina ny saran-dalana ifanaraka amin'ny toetsava-misy ankehitriny satria feno fepetra iresahana mikasika n'ity saran-dalana ity satria manodidina ny fitaterana rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao a no misy sondrom-pita daholy a ny kojakoja rehetra sy ilaina mikasika amin'ny fitaterana. Fitaterana moa zany raha ny tena marina de hoe miakina amin'ny zavatra farana ny velany daholy a no fahana mampiotina azy ka teo no natonga ny fanapaha-kevitry ny mpikambana rehetra hoe sao de tokony asiana fanotsiana amin'izay a ity saran-dalana ity. Vinavinaina hoe any amin'ny volana ho any aloha. Zay no finafina fa mbola tsy fantatra ny sefitranganjavatra ao anatin'izay. Ny ilazan'ny sarany aloha zany a mbola sarotra satria izay ataonivo ny CTU dia ho mpanangonana ny reo fitinjavatra rehetra afahana manao ny kajy satria ny fandaniny fiara tsirairay tsy mitovy a dia eo ny mahatonga ny braoan'ny CTU manangona ny avy any amin'ny kooperativa fototra rehetra reo lay sotra fototra rehetra dia rehefa tonga eto de manao ny kajy amin'ny alalan'ny kajy mirindra ivoahan'ny atao hoe salany na moyenne izay moyenne zay a no eritreretinay a ho ampiarina.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika nanomboka androany ary aritra hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra ho avy zao ny fionana fakakevitra amin'ireo vondrona politika samihafa ataon'ny iraky ny vondrony SADC izay tarihan'Andriamatoa de la Minie filohan'ny komite fakakevitra momba ny fifidianana eo anivon'ny SADC. Isan'ny antondian'izy ireo moa ny fanombanana ny tontolo politika sy ny mikasika ny filaminana eto Madagasikara mba hahafahana miroso amin'ny fifidianana malalaka marina sy mangarahara ary ken'ny rehetra. Antondian'izy ireo koa ny anombana ny lafiny lalàna mikasika ny fifidianana ary ny tombana ny fomba fiasan'ny vomera mpirenena maleotena izay mikarakara ny fifidianana na ny seni. Isan'ny vondrona politika ny ona tamin'ireto iraky ny SADC reto androany apogeny izay mikendry ny ametraka governemanta tsy miandany hianomana sy karakara ny fifidianana. Ny solotena avy amin'ity ankolafikery ity Andriamatoa Soloery Charles Hilaire.
Izay moa tonga ny laza ny fijerinay fa i Madagasikara dia andeha ho any amin'ny fifandonana sy tsy makany amin'ny filaminana amin'ity election izay atao marsa forcé ity andeha atao fahoany ity no tsy fahatombonany fahatombanana amin'ny lafinjavatra maro hatrany amin'ny resaka refonten liste électorale ka hatratỳ amin'ny fomba fanatanterahana sy ny entimanana ary ihany ko nyzatra mahamiahako io amin'ireo olona izay mampirana anao anatin'ny senina dia anatin'ny resaka CC izay fantatsika fanomba ny fitondrana hatramin'izay. Izay no resaka teto. Ankoatran'izay moa dia hitanareo ny boky misy fantaniana maromaro napetraky ry zareo tao ato anatin'ity napetraky ny ireto délégation ny SADC reto dia nyezahana ny valina arak'izay no hoe efa biometrika ve ny lista ny carte électorale misy sary ve ny karta elektorale manahoana ny education ve misy education citoyen hatao ny seni ny formation manaraka izany rehetrarehetra zany ka nyresahanay taminy hoe ty election ty tsy tokony mbola ho atao fa tokony izy gouvernement génie hapetraka hitantana ny election anamboarana ny liste électorale sy ny lalàna sy ny code marsa karaza mi fehan-zany mba zavatra tsy ho mitanila zavatra marina mba ingano ty firenena ty amin'izay ho anatin'ny stabilité fototra amin'ny zavatra marina no anirina izay fitondrana hitondra eo.
Ankoatra ny fametrahany iraky ny SADC fanontaniana amin'ireo mpanao politika eto an-toerana izay miona aminy dia miaino sosikevitra izy ireo momba ny fifidianana ihany koa ny SADC fa tsy manome vaaolana akory raha ny nambaran'Andriamatoa Soloely Charles Hilaire.
Ny hevitry ny SADC moa izy iraka dia raisy no zava-dehibe zahay fa no tatitra izy amin'ny lehibeny mandray hevitra moa izy fa mbola tsy nyresaka sosikevitra aloha hatreto hatramin'izay mandritry ny resaka election foana ny hoe tonga le mpanaramaso ary le mpanaramaso mijanona amin'ny toerana misy hôtely fa zay mandrisika azy mba midira mihitsy any ambany vohatra be ahitanareo hoe manahoana ilay zahatra misy ary ko halohan'izao le hoe raha ohatra amin'ny anina mba marasa koa nareo makany ambany vohatra amin'ny pré-election zao zany mahita hoe manahoana ny fandehanzahatra ary manaovinareo ankety hoe araky ny tokony izy ve ny entina nananganana ny liste elektorale sisisy.
Mitombo isy satrany ireo mpanaramaso sy ny mpisitraka masomboly sy mpitsirika masomboly eto Madagasikara nanao ny fianianana androany tolakandro teny amin'ny lapan'ny fitsarana teny anosy izy roa amin'ny 20 mianadana vita fiofanana momba izany ka irosaka an-tsehatra amin'ny faritra samihafa andefasana azy. Teknisianina mpiasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany izy ireo saingy nofidiana manokana tanatin'ny maro fiaramiasa amin'ny sampandraraha japone misanany fiaramiasa iraisam-pirenena na ny zika no nafahana namolavola azy ireo singa iray lehibe amin'ny fampandrosoanany fambolena eto amintsika ny masomboly ka izay no tsy maintsy hanaovan'ireo mpanaramaso ny mpisipitsirika fianianana toyny natao androany hoy ny italy jeneraly ny fambolena eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamanarina feno.
Indraindray dia ampiasain'ny olona izy io anaovana hosoka. Da be ny anty ary fantatsika fa ohatran'ny zavatra dia lasa manana olana ny mpamokaratsika. Misy lalàna mife anyzare de famokarana semence zany eto Madagasikara, masomboly an, masomboly manara-penitra indrindra masomboly voamarina certifié. Indraindray mba ialana amin'izay mety isiny hosoka zay tena hiteraka fahatiantoko tsy ho an'ny mpamokatra ihany fa ho an'ny firenena iray manontolo dia ny ireo le mpitsirika ny masomboly an, inspecteur semencier sy ny contrôle semencier dia tafiditra tatile ataontsika hoe officier de police judiciaire. Afaka manenjika, afaka omeny lalàna fahefana zany izy ireo an hitondra fanenjehana anaty amin'ny tribonaly ho an'izay olona tratra manao an fantsikan-dalàna amin'ny zavatra ohatrany, ka izay indrindra afaka miaro koa nefany izay an olona zay tokony arovana satria manao ny asa ny araka tokony ho izy, dia mba isiny zay indrindra ary fahamezan-danjy an'izany atao hoe asehatry ny masom-bolo zay dia officier de police judiciaire azy dia tsy maintsy manateraka fiainanana eo anatrehan'ny fihatsarana izy toy ny any amin'ny officier de police judiciaire rehetra mba ahafahany mandray ara-dalàna ny andraiky, tsy afaka mandray ny andraiky zany raha tsy manao fiainanana.
Misa valo ambin'ny folo amin'izato zany ankehitriny ireo mpanaramaso sy mpitsirika masom-boly eto Madagasikara, mbola tsy ampy anefa zany raha ny fanampanazavana nentiny Etat General ny fambolena.
Raha tena maika be dia raha isaky ny distrika zany nanantsika moyenna raha nitanjo arevana hitantsika fa tena mbola tsy ampy a, tena mbola tsy ampy zany manao ny ezaka tsy mijanona mihitsy ny misteran'ny fambolena sy fiompiana miaraka amin'ny ratsa magnaika ny rehetra izareo atao amin'ny service officiellan'ny contrôle ny semence zany mba ampitombona zay zavadray dia tafiditra ao anatin'izay ezaka ataontsika tsy akijanona zay a izao dikana zao.
Efa miresaka izay fambolena izay hatranotsika dia nahafantarana ny faritra loatra mangoro hatramin'izay ny nasopotry Madagasikara amin'ny vary azy saingy misedra olana ny faritra atao anatin'ny taona vitsy. Isan'ny antony mahatonga izany ny olana amin'ny famatsiana rano, ny fiovan'ny toetrandro ary ny takaitrana velan'ny fandalovan'ireo rivodoza sy ny valanaretina maneran-tany. Anarenana indray ny ilazan'ny faritra ny karakara loha-barendasina kana ny hevitr'ireo vatona sonitry ny tany. Anarenana sy ampandrosoana ny tany ny viny ny fikambanana fiza loatra teny anosy. Ankoatra ny resaka fambolem-bary isan'ny ladinika tamin'izao loha-barendasy izao ny resaka fanabiazana, ny fahasalamana ary ny tontolo iainana. Ny filohan'ny fikambanana fiza loatra Andriamafaly Rabearimanana Jacques.
Ahoana ny fomba hafana verina indray na mamerina indray ny faritra loatra misopotry ny vary tsy eto Madagasikara ihany fa eto faritra ny ranomasimbe oseana ndala. Misy asa marobe zay efa mandeha tsy afaka mijanona eo nefa ny fampandrosoana. Misy ny fananganana fototrafitrasa, misy ny fatanterahana, misy ny mbola adalana fanatanterahana zany, fa misy ihany koa ny fijerena ny any anaty volaniny vahoakana loatra amin'ny ray manontolo izy. Raha iresaka fampandrosoana manko tsika tsy ny fototrafitrasa mitsangana ihany fa ny fiainany vahoaka amin'ny andavanandro, ny asa fiveloman'ny olona, ny mety ho amin'ny lafiny ara-tsosialy ny fampianarana sy ny fahasalamana ny tontolo iainana jerena taolo zany zavatra rehetra rehetra zany. Iarahana manaiky fa miara-misedra ny vokatry ny coronavirus tsika tao aorianany taona sy folo sy roapolo sy roa arivo, dia miara-manaiky ihany koa fa donan'ny rivodoza mafimafy tsika tao anatin'ireo taona ny fanesy ireo, ary tsy afa-pela tamin'izany ny faritra loatra mangoro sy ny faritra loatra mangono manokana. Dia eo an-dalana fanarenana amin'izany rehetra zany no antom-pisiny loha-barendasy natao androany zay mbola ao anatiny tsara mihitsy moa zany tsika amin'izao fotoana zao amoanyireo vatona sonotry ny tany ny hevitra rehetra afahana mitondra fampandrosoana sy androsoana ihany koa ny hevitra hoentina manatanteraka n'izay hevitra voky atao ireo.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejany tsy fandriam-pahalemana, lehilahy iray no voasambotra ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fahefatra eny Mahamasina androany vao maraimbe tateka nianika tamboho ka namakitra n'olona teny Nosobe angarangarana io lehilahy io raha ny fampitam-baovao ny polisy pirenena mafy vava ary tsy nentiny lazany momba azy mihitsy moa ity jolay ity ka andrasana ny akonny fanadiadiana. Izay nian'ny polisy pirenena fa ho an'ny zandarimarin'ny pirenena indray dia voasambotra tamin'ny sakana nataon'ny zandary avy amin'ny zanatobopatra Carion atao Morotsarambany kominina ambany vohitra nandizana distrika tamintsika manjakandrina tamin'ny zoma teo ireo panapaka sy mpangalatra azo kesika ao anatin'ny fahatrarovana angavokely manjakandrina misa telo ireo olona misamborona niaraka tamin'ny azo mbola miendrika bolabola misa valo izay mirefy roa metatra avy atao anatin'ny fiaranentin'izy ireo ny dimy tamin'ireo bolabola ireo ary tany an-trano nandritra ny fisavanana ataon'ny mpitandro ny filaminana no nahatratrarana ny bolabola misa telo hafa marinina fa voasokajo eloko abevava ny fitrandrahana azo sy ara-dalàna anaty fahatrarovana mandray andraikitra feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny vondro tompoparitra Imerina Central ratafiditra amin'izany ny fiaramiasa amin'ireo vondron'olona ifotiny na ny VOI ho fampiarana ny dinany tontolo iainana anatin'ny distrika ny manjakandrina ankoatr'izay ny fiarovana ny faritrasa complexe Anjorobe Angavo izay tafiditra anatin'ny distrika Anjorobe sy manjakandrina koa fa hitrangany ny fanafian-daharo saika isan-kerinandro amin'ny kominina ambanivohitra Ambeheromanga distrika ny Soavinandrina faritra Itasy raha ny fitarainany ben'ny tanàna any an-toerana nisy araka izany ny famorinany lehiben'ny kompanin'ny zandary tany an-toerana ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny resaka fandriam-pahalemana fipetrany raisin'izy ireo tamin'izany ny fanamafisina ny fanaraha-maso ny boky mbahiny hamantarana ireo olona mivezivezy ao an-tanàna teo koa ny famerenana ny fiambenana ataon'ny andromasom-pokon'olona amin'ny alina ary ny fanamafisina ny fahaiza-manaon'ireo quartier mobile sy ny fanaovan'ny zandary fisafoana amin'ny alina Andriamatoro Andrianarisoa Rivo ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Ambeheromanga distrika ny Soavinandrina faritra Itasy
ny asan-dalo efa nisy foana hatramin'izay fa mety hoe nampirongatra azy a de eo amin'le hoe fivezivezen'ny olona maro loatra zay tsy voarakitra tao anatin'ny bokyny bokym-pahiny a mahatonga ny mety mampitatra ny sain'ny tsirairay a anao asa ratsy de zay moa hoe fandraisina daholo ny fipetra rehetra zay mety mifanandrify azy a eo koa ny fisin'ireo le fikambanana maro samihafa toy ny hoe lambamena sy ny fikambanana maro samihafa ohatra ireny izay matetika ireny tsy avy eo amin'ny toerana tsy avy eo amin'ny kommunea misy azy zany fa olona avy any lavitra ny mihitsy izy any no tonga mandeha eo amin'la kommunea de manao an'izay asa fiembenana izay nefany a miteraka asa fitsikolovany ireny matetika ho an'la kommunea
toy izao indray reo maresaka avy any velany nantsiaro manokana ireo mpifindramonina tafahitsoka any amin'ny tany aisy ireo lasibatry ny fiovavan'ny toetany papa françois taorinany vavaka angelus maly ny fantohan'ny antso nataony ho an'ireo mpitondra maneran-tany ny jerena ireo sokajon'olona ireo sy ny fiarovana ny tranobe iombonana mila fiahina sy fanampiana amin'ny maha olona aingan'ireo olona ireo ny papa nanao izay antso izay nikatsaka fiainana tsaratsara kokoa ireo mpifindramonina ireo hoatrany izy raha niala tany amin'ny nisy azy saingy ny sedrany mafy sy loza samihafa eny an-dalana indrindra ny fanararota nataon'ireo milaza fa afaka mampita azy ireo ao amin'ny ranomasombe mediterane izay zary lasa fasana ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsomponenana matetika noho ny tsy fanarahana ny lalàna ny fifamovoizana an-dranomasina momba izay fifindramonina izay hatrany nanatanteraka fionana tampony tao roma omaly sy ireo mpitondra avy amin'ireo firenena amin'ny faritra mediterane fivoriana notarian'andriamatoa prime ministra italiana georgia meloni ny fantohan'ny dinika ny ametrahana tahiriombonana ho famatsiana ireo tetikasa famatsiam-bola sy fanaramaso ny sisytany ahafahana mandanjalanja ny fidirany mpifindramonina any eropa tsy nafahana anazo ny maro anisy eo anivan'ny antenimiera-pirenena ny fifidianana somavymahoakana taotany espagne maly ny manjavozavo noho izany tontolo politika any an-toerana ary ahina ny siny fikatsoana amin'ny hoandrom-panjakana io samy mikaroka ny fomba tsy siny fifidianana vaovao na ny prime ministra sosialista pedro sanchez sy ny mpifaninana aminy mpandalany nentin-drazana alberto feo miisa 15 moa ny toerany somavymahoaka eo anivan'ny antenimiera-pirenena espagnol io ny 6 amin'ireo ihany no lasan'andriamatoa feo ary 3 azo ny antoko akavanana zay antoko any mpanaradia azy tsy tratra noho izany ny toerana 6 tokony azahonany maro anisy eo anivon'ny antenimiera-pirenena tsy nahazo afa-tsy toerana 2 kosa ny prime ministra pedro sanchez mankasitrika anao mpiaina anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko